til påske. Hvad vi gør sammen og fejrer fødselsdagen og så underkøber på en forårsdag, hvor livet det bryder frem alle vegne. I går var jeg ude en tur, vi boede i Aalborg Øst, gik ud af, der ikke så langt ud til de åbne marker og de dyrkede marker, og jeg tænkte, det kunne være jo heldigt at finde en lærke, der sidder op for 50 meter og synger. Og sandelig om ikke, da jeg kom langt ud, så var der ikke en lærke, der sad og hang der op. Bare hang der op og spillede og sang og sang og begyndte at synge. Det er sådan en god forårsbehud. Og så var der jo en farvepragt af Arantis og et vintergække af mange forskellige slags overalt, hvor man gik. Det er livsbekræftende. Det budskab, vi har i dag, det er ikke mindst livsbekræftende. Og som jeg sagde til en af børnene her før gudstjenesten, jeg sagde, glædelig påske. Jeg ved ikke rigtigt, om vi er glade. Så sagde jeg, jamen, uanset vi er glade eller ej, så er Jesus opstanden, så derfor er det glædelig påske. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du er her midt iblandt os. Og tak, at du har noget til den enkelte af os i dag, som du vil give os, som du vil tale til os. Tak, at du kommer til os, når vi er sammen i dit navn. Og beder du hjælpe os i din hellige ånd til at høre det, som du vil sige til os. Og det levende for os, det beder vi dig om, Herre Jesus. Og vi priser og ophøjer dit navn. Amen. Vi skal læse opstandelsesberetningen fra Matthæus evangeliet kapitel 28, vers 1-15 i Jesu navn. Vi må gerne rejse. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og se til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven, men stod med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde, og hilste dem med et godmorgen, og de gik hen og omfavnede hans fødder, og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og se til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte øverste præsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde, I skal sige, hans disciple kom natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Amen. Sidste søndag blev jeg overvældet af Guds kærlighed til mig. Jeg var til dåbs gudstjeneste for vores barnebarn Teodor, nede i Randers. Under lovsang efter prædikenen, der sang vi, han elsker mig, og graven er tom. Og budskabet i de sange, de rørte mig dybt. Vi synger dem også i dag, her ved senere. Tænk, at den almægtige Gud, universet skaber og opretholder. Han elsker mig, og vil han mig at gøre. Han bøjede sig dybt ned for at genoprette det fællesskab, som går tabt på grund af min ulydighed og min uvilje mod ham. Han blev født som en hjælpeløs baby under uværdige forhold. Han havde ikke et hus, han kunne kalde sit eget. Han blev dømt til døden, selv om de ikke fandt nogen skyld hos ham. Han blev behandlet fuldstændig umenneskeligt. De slog ham i hovedet med en stok og pressede en tornekrone med lange spidse torne ned over hans hoved. Han blev pisket med mange piskeslag. De piske, som de romerske soldater brugte, det var sådan en piske med tre remme, hvor der i enden var små byklumper med modhager. Ofte døde folk efter 100 piskeslag, og noget tyder på, at Jesus fik flere. Jøderne selv brugte højst 49 piskeslag. På sine forrevne skuldre, der bar han den 50 kilo tunge tværbjælke ud, hvor han skulle korsfæstes. Han sejlede undervejs, og en anden måtte bære den for ham. Han blev navlet til den her tværbjælke med 12 cm lange navler, og de blev slået igennem håndledet, der hvor senerne er stærke nok til at bære tyngden af hele kroppen. Og fødderne blev lagt over hinanden, og en navle blev slået igennem. Og Jesus døde ved kvælning, da han til sidst ikke længere havde kræfter til at trække vejret. Når man dør ved kvælning, så kommer der vand i lungerne, og til dels også i hjertet. Det var derfor, der kom blod og vand ud, da de stak ham i siden med et spyd. Han døde som en forbryder, og det var han. Men ikke på grund af noget, han selv havde gjort, men på grund af det, jeg havde gjort. Han var villig til at blive totalt ydmyget ved korsdøden, for at fjerne min synd og skyld, så vi kunne blive forsonet, ham og mig. Han sprængte dødens længder. Han opstod fra de døde, og nu kommer han mig i møde, som jeg sidder der ved gudstjenesten i Randers. Han, som har offret alt og gjort alt, hvad der stod i hans magt for at vinde mig, for at vinde mit hjerte, han kommer mig i møde, og så siger han, jeg har givet dig mit liv. Vil du give mig dit? Jeg blev overvældet af denne kærlighed. Og så kom tanken. Jeg er slet ikke værdig til den kærlighed. Kan han virkelig tilgive mig det, som jeg har så svært ved at tilgive mig selv på? Og svaret, jeg hørte bare, ja, så stor er min kærlighed til dig. Mit blod renser fra alt synd. Jamen, hvorfor elsker han mig så højt? Det eneste svar, det er, at det gør han bare. Hans kærlighed er et mysterium. Den kan ikke forklares. Og den er til med betingelsesløs. Uanset hvilke omstændigheder du har, uanset hvem du er, hvad du har gjort, og hvor du har været, så er du omfattet af hans kærlighed og grænse. Det ser vi et meget tydeligt eksempel på, da Jesus døde. Fordi forbryderen, som er korsfæstet ved siden af Jesus, blev frelst, så at sige, i sidste øjeblik. Han blev tilgivet og kom med Jesus i paradis, fordi Jesus også døde i hans sted og tog straffen for hans søn. Men Jesus kan ikke tvinge mig til at elske ham igen. Han kommer og har gjort alt det her. Bøjer han sig ned, så siger han til mig og kigger mig i øjnene. Jeg har givet mit liv for dig. Vil du give mig dit? Han kan ikke tvinge mig. Men han rækker det til mig, og han spørger mig. Der er ingen garanti for, at det vil lykkes ham at vinde mit hjerte og overbevise mig om, at hans kærlighed virkelig er sand. Jeg kan sige nej. Måske er vantro, fordi jeg tænker, at det er for godt til at være sandt. Forbryderen var korsfæst på den anden side af Jesus. Han afviste ham og hånede ham. Han sagde nej. Jesus kommer også dig i møde i dag. Han satte alt ind på at vinde dit hjerte for ham. Ikke med tvang. Kærlighed. Det indebar, at han måtte ydmyge sig dybt. Han offrer sit liv for dig. Vil du give ham dit hjerte? Vil du give ham dit liv? Kvinderne var de første. Det var videre til den tomme grav. Det var det første, Jesus viste sig for. Lys væbende. De blev både glade og bange. Og så tænker jeg, hvordan vil vi selv have reageret? Døde mennesker står jo ikke op. Det gør de jo bare ikke. Forestil dig selv komme gående på kirkegården. Netop den kirkegård, hvor dine elskede ligger begravet. Pludselig sker der noget chokerende. En mand af kød og blod, som du ved blev begravet for nogle dage siden. Han står pludselig foran dig der på kirkegården. Lyslevende af fysisk kød og blod. Hvordan ville du reagere? Vil du blive mistroisk? Vil du tænke, at du er blevet sindssyg? Vil du ringe efter politiet? Eller løbe skrigende væk? Eller vil du give ham en knus? Hvad vil du gøre? Prøv at sætte dig ind i deres situation. Det er ikke mærkeligt, at folk påskemorgen blev forvirret og bange, og havde utroligt svært ved at tro på, at det var sandt. Det var ikke sket før, og det er ikke sket siden. Jo, der var Lazarus, som Jesus gjorde levende, efter han ligge i graven i 4 dage. Og vi hører også om enkelte gange i kirkens historie, hvor der er døde, der bliver vagt til liv igen i Jesu navn. Men med Lazarus og de andre døde opvækkelser, der er det anderledes, end det er med Jesus. For de er kun midlertidigt fået livet tilbage igen. De dør igen senere. Men Jesus døde ikke igen senere. Han lever for evigt. Og døden kan aldrig røre ham igen. Han er besejret. Og en dag så skal alle, der tror på ham, eller er døde i troen på ham, blive levende på samme måde, som han blev. Vi skal leve for evigt, og døden kan aldrig mere røre os. For Jesus den andre gør os den sejr, som han har vundet. Det er en opstandelsens morgen. En morgen, hvor vi får nye kroppe i en bedre og opdateret udgave. En krop, der ikke kan blive syg. En krop, der ikke kan dø. En krop, der er uden synd. Og jeg skal ikke længere være farvel, eller hvad jeg nu har af skavanker og fejl fysisk i min krop. Vi får en krop, som er fyldt af Guds ånd og gennemstrømmet af kærlighed. Ingen smerte mere. Ingen ondskab længere. Ingen sorg mere. Gud gør alting nyt. Det er stadig din krop. Der vil være en genkendelighed i forhold til den krop, du har nu. For kroppen er en uløselig del af din identitet. Jesus siger, at de kristne, der er døde, inden han kommer igen, de skal ikke gå glip af den store dag. De skal også opleve hans genkomst. For samtidig med, at han i et nu på et øjeblik forvandler os, der lever, når han kommer, så oprejser han også alle dem, der er døde i troen på ham. Vi skal ikke gå forud for dem. Og så kan du på den dag stå der på kirkegården ved siden af dem, der er døde i troen på Jesus. De er blevet oprejst fra graven og har fået en ny krop, en herlighedskrop. Og det har du også fået, hvis du hører Jesus til. Og så henter ingen af os. De løfter os op, og sammen skal vi møde Herren i skyen. Hvilken dag? Hvilken dag? Jeg kommer. Jeg glæder mig. Der skaber Gud nye himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Han genskaber paradis. Han bor selv synligt midt i blandt os. Der findes ikke længere nogen forbandelse, intet mørke, og der kan aldrig mere komme mørke, synd og død ind i Guds rige. For den sejr, Jesus har vundet, er total. Alle fjender er forenet til indgivet. Halleluja. Vi bekender i trosbekendelsen, som vi lige gjorde for lidt siden, at vi tror på kødets opstandelse. Altså at kroppen skal opstå af graven igen. Derfor siger vi i forbindelse med jordpåkastelsen, at jord skal du igen opstå. Er det ikke for godt til at være sandt? Lyder det ikke lidt for eventyrligt det her? Jeg forstår godt, at denne virkelighed kan være svær at tro, fordi vi endnu ikke har set det ske. Men vi kan regne fuldt og fast med, at det evige liv og opstandelsen fra de døde er en virkelighed. For Jesus, der sagde de ord, han opstod selv fra de døde med en herlighedslegeme og dør ikke igen senere. Og han havde endda på forhånd sagt, at han ville opstå. Jesus og hans ord er altså til at stå på. Vi er på sikker grund. Det er ikke et usikkert håb, vi har, men et levende håb. For ham, der har givet det, han lever. For nylig var der en, der fortalte mig, hvad der for ham var et stærkt bevis for, at Jesus virkelig opstod fra de døde. Nemlig det faktum, at hans brødre troede på ham og bekendte ham som deres herre og frelser. Hans brødre. Det ville de aldrig have gjort, hvis ikke der var noget om det. Jeg havde ikke tænkt på det før, men du har. Jesu bror Jakob var leder af den første menighed i Jerusalem. Og både ham og Jesu bror Judas, de har skrevet et brev, som er med i Nyt Testamentet. Og det er klart fremgår, at de bekender Jesus, deres bror, som Herre og Frelser. Den gravhule, som Jesus blev lagt i, den havde Josef fra Arimatæa været udhugget til sig selv. Han var en rig mand og medlem af det jødiske råd. Graven var i en have, som lå i nærheden af Golgata, altså der, hvor Jesus blev korsfæstet. Da Maria Magdalene efter opstandelsen mødte Jesus ved graven, der opdagede hun ikke i første omgang, at det var Jesus, men troede, at det var havemanden. Det fortæller os, at der var en velholdt have der hvor graven lå. En mand fik betaling for at holde haven, og hun troede, det var ham, hun mødte. I overført betydning, så kan vi sige, at Jesus er din havemand, du som tror på ham. Prøv at forestille dig, at du har ryddet et lille stykke jord i din have, fjernet alt ukrudtet. Du har gravet et hul og blandet gødning ned i den løse jord. Så tager du en ny plante og sætter ned i det her hul. Det kan være en blomst, det kan være et frugttræ, det kan være en busk. Så fylder du jord ned omkring, og du stopper godt til. Og så væder du til sidst jorden med vand. Og så har du her i din have en lille skrøbe, men fantastisk plante, som nu gror på den her lysfyldte plet i din have. Når du siger ja til Guds kærlighed, når du siger ja til Jesus, så plantes der et nyt liv i dit indre. Et liv, som rummer de opstandelseskræfter, der oprejste Jesus fra de døde. Ligesom jorden den skulle forberedes, før den nye plante kunne plantes i din have, sådan har Gud bearbejdet dig. Han har vist dig, hvor fattig du er uden ham. Han har vist dig, at du ikke kan undvære Jesus. Han har overbevist dig om sin kærlighed til dig. Du er blevet modtagelig for det nye liv, ligesom jorden er modtagelig for den nye plante. Du tager imod Jesus og bliver født på ny ved Helligånden. Du forenes med Jesus. Noget nyt og fantastisk er skabt i dig. Ja, du er en ny skabning i Kristus. Men ligesom den nye plante i haven er skrøbelig og spæd, sådan er det også med det nye troens liv i dig. Ligesom der skyder ukrudt op af jorden, som vil kvæle den nye plante, sådan skal det også ukrudt op i dit liv, som vil kvæle det nye liv, som er plantet ved ånden i dit hjerte. Derfor skal du dagligt bekræfte det ja, du sagde, da du første gang tog imod Jesus. Ligesom ægte par dagligt bekræfter deres ja til hinanden ved at sige, jeg elsker dig. Hver dag du vågner, der siger Gud til dig, jeg elsker dig. Husk, hvad jeg gjorde for dig. Og du kan svare igen, ja Herre, jeg vil dig. Jeg kan ikke undvære dig, jeg elsker dig. Du skal dagligt aflægge det, som er Gud imod i dit liv. Du skal dagligt iføre dig det nye liv, som Jesus taler om i sit ord, og som Helligånden leder og styrker dig til at leve. Ligesom den nye plante har brug for vand og gødning og lys og luft for at gro og vokse sig større og stærkere, sådan har du også brug for det som kristen. Vand, gødning, lys og luft for det nye liv i dig. Hvad er det? Det er de kilder, hvor igennem du fornyes dit fællesskab med Jesus. De kilder, hvor igennem du grundfæstes i troen på ham. De kilder, det er evangeliets forkyndelse. Det er nadverens kærlighedsmåltid. Det er fællesskab med andre kristne. Og det er tak og bøn til din far i himlen. Tak og bøn kan også komme til udtryk igennem sang. Ukrudtet får mindre og mindre mulighed for at skade den her plante i haven, fordi den vokser sig stor og stærk. På samme måde ønsker Jesus, at det nye liv i dig, at det vokser sig stor og stærkt, så du bliver en moden kristen, stærk i ham. Det vil sige, at din tillid til Jesus og din afhængighed af ham fylder dig mere og mere. Og derved formes du efter hans billede. Jesus er din herre. Og som Maria fandt ud af, han er opstanden. Så derfor kan han være også for dig og mig. Eller som apostlen Peter udtrykker det, han er din sjæls hyrde og tilsynsmand. Giv ham lov til at være det i dit liv. Lev ved kilderne. Jeg kom til kilderne sidste søndag til gudstjeneste. Og han kom og mødte mig. Og jeg vil forny i mit liv med ham. Lev ved kilderne. Så bliver dit liv velsignet med både frugter, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, mildhed, selvbeherskelse, med mere. Ligesom det lille frugttræ i haven vokser op og giver både frugter. Så lad os gå ud og leve det her opstandelsesliv sammen med Jesus, som lever og går med os. Glædelig påske. Lad os bede. Tak, Jesus, at du kommer til os. Tak, at du ydmyger dig for at løfte os op. Tak, Jesus, at du er hos os nu, og du kommer til os.